Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg det Even, og når jeg tar opp denne episode 219 det torsdag den 25. mai 2023. Nå det endelig duket for den fjerde delen I serien om Marquis de Sade. Det har tatt sin tid å få snekret sammen denne episoden, men det har skjedd et par ting I mellomtiden. Ikke så veldig mange spennende ting kanskje, men jeg likevel lyst til å dele noen av dem med dere lyttere. For det første så var jeg så heldig å ha en runde med omgangsuke på selveste 17. mai. Denne herligste av sykdommer har jeg ikke hatt siden før pandemien, men nå som håndvask ikke lenger på moten, så denne gamle slageren tilbake igjen. Jeg registrerer at WHO har diarré-relaterte sykdommer som nummer 8 på lista av dødsårsaker på verdensbasis, så det jo litt stas. Jeg må si, jeg følte litt på den på selveste nasjonaldagen, som I år bestod av ungdomsfyll, slåsskamper og bunadspoliti, om jeg skal tro norsk presse. Frisk og rask igjen, så klarte jeg å gjøre en Eli Hagen. Lettere sliten etter en dag på jobb, stod jeg parkert utenfor en Coop Extra I Prinsdal. Der har de drevet med renovering av parkeringsplassen, og mellom 2 rader med biler det boltet fast små betongblokker, og mellom de det cirka 1,5 meter med løsjord. Jeg rygger ofte inn når jeg parkerer, siden sjansen for uhell vesentlig større når man rygger ut fra en parkeringsplass enn når man kjører rett ut. Men denne gangen kjørte jeg inn med snuta først. Når jeg kom valsen ut fra butikken og satte meg inn I bilen, kjørte bilen som stod foran meg ut, og rent instinktivt så kjørte jeg rett fram. Men jeg hadde jo glemt disse betongklossene, og de var ikke synlige fra der jeg satt I førersetet. Så sa det bunk, og plutselig kom jeg på at de var der. Jeg forsøkte å rygge, men jeg satt bom fast. Og så forsøkte jeg å åpne døren, men den satt også plutselig fast, og jeg måtte sveive ned vinduet og be en forbipasserende om hjelp til å åpne bagasjerommet, så jeg kunne legge ned setene og kravle ut der. Når jeg kom ut, så jeg at bilen min sto elegant plassert med forhjulene over betongklossene, og at disse klossene hadde løftet opp listene på bilen, slik at dørene ikke kunne åpnes. Sånn til informasjon så kjører jeg en bitteliten knalloransje Fiat 500e, som elektrisk og har en ganske røslig egenvekt på en 1500 kilo eller der omkring. To kvinner kom til stedet og spurte om de kunne hjelpe til. Og ikke minst så fortalte de at dette skjedde omtrent 3 ganger i uka. Jeg var i hvert fall ikke den første som hadde klart dette småflaue stuntet, og det hjalp jo litt på selvtilliten. Jeg la noen plankebiter og slikt under dekkene, og så fikk jeg øye på 2 anleggsarbeidere og spurte om også de kunne hjelpe til. De gutta trakk litt på det og lirte seg noe sånt som, ja, vi kan jo skade bilen, så jeg tror vi må si nei til det. Hvorpå jeg påpekte at det var 2 damer som allerede var klare til å ta i et tak, og det var litt størselig om de skulle bare stå og se på. Og det fikk fart på dem, men bilen, den var ikke til å rikke. Den gravde seg bare dypere og dypere ned i løsmassen, og så til slutt så bestemte jeg meg for å gi opp og ringe Viking. Jeg satte meg på en stein, mens tilfeldig forbipasserende knipset bilder av bilen min. Det hjelper ikke akkurat å ha en skrikende oransje bil, og dette ikke mitt stolteste øyeblikk, det må jeg vel kunne si, så tiden den sneglet seg av gårde. Etter en times tid kom et ektepar i en stasjonsvogn. De lurte på om det var min bil, noe jeg svarte bekreftende på, og så fortalte de at de hadde begynt å ta med seg slepetau, siden det alltid var noen som satt seg fast akkurat der. De hadde hjulpet en annen bil løs bare noen dager tidligere, kunne de fortelle. Jeg trakk litt på dem, men siden jeg ikke hadde hørt et pip fra Viking, så takket jeg ja. Og like etter dukket en østeuropeisk håndverker med varebil opp, som også ville være med å hjelpe. Men det var en utfordring. Vi fant ikke slepekroken til bilen. Etter litt googling kom vi fram til at denne måtte være under førersetet, og det bød på en utfordring da dørene ikke var mulig å åpne. Så vi endte opp med å veste slepetauet til den nederste delen av låsmekanismen til bagasjelokket, da den sitter fast i ramma på bilen, i hvert fall trodde vi det. Og voilà, jeg kom løs. Bilen må på verksted, og det er jo en sur utgift for en sommerferie med høye priser. Men jeg må jo også rette en takk til de tapre sjelene som hjalp meg og fikk meg løs. I det minste så havnet ikke jeg på forsiden av landets aviser slik som Eli Hagen, selv om jeg følte meg sikkert minst like dum. Hadde jeg bare bodd i USA, så kunne jeg nok tjent meg rik på dette, siden denne bilfella på parkeringsplassen ikke markert eller skiltet på noen som helst måte. Men nå skal jeg slutte å rable her, og så skal vi komme i gang med den 4. delen i serien om Marquis de Sade. I 1775 hadde Sade fått nok av å være en ettersøkt mann, og han flyktet over Alpene og til Italia, hvor han skulle tilbringe et år. Noe som førte til enda en reiseskildring, som het noe slikt som «En reise til Italia», en avhandling om historien, politikken og filosofien i Firenze, Roma og Napoli. Vi skal ikke gå så veldig inn i detaljen om denne reisen, eller boka som ble et resultat av den. Men som vanlig så hadde han seg med diverse skuespillerinner, denne gangen i Firenze, og han skulle bli elskeren til en Madame Chiara Mordetti, som var 30 år gammel og 6 måneder på vei med sitt 6. barn når Sade møtte henne i september 1775. Sade hadde nok håpet at ting skulle roe seg i hjemlandet mens han koste seg med skuespillerinner i Italia, men den gang ei. Når han kom tilbake, ansatte han en ny sekretær, en mann med navn André Lanalati, og han er verdt å nevne fordi han skulle bli vitne til skandalene ved La Coste den kommende vinteren. Som vanlig så var Sade blakk, og han var fullstendig avhengig av svigermoren. Men Madame de Montreuil, hun var ferdig med å hjelpe Sade, og hun hjalp kun datteren Norge Goffridi, advokaten til Sade, som hadde en hemmelig forbindelse til Montreuil der altså, påså at pengene gikk til det René faktisk sa de var til, og ikke til hennes skandaløse ektemann. Men pengeproblemer var inte ett hinder för Saad. Han drog på en lysttur i oktober och då mötte han Rosette som var en av tjänstepikerna som hade varit involverad i skandalen i Lacoste vintern 74-75. Han hade sig med henne och hon introducerade Saad för en annan väninna, Adelaide. Och då fick han idén om att samla en ny trupp med unga kvinnor för att gjenta bragden han hade gjort vintern tidigare. Han klarte att ansätta den 22 år gamla Katrina som kock. Han tog henne med sig tillbaka till Lacoste, hvor han begynte att kalla henne för Justine. Och Justine, det är namnet på en av Saads mest kända romaner. Denna boka har jag fått tag i på norsk, och den har faktiskt ett förord av selveste Jens Bjørneboe. På baksidan kan vi läsa att i denna boken får den dydige Justine stadig sin dyd angrepet på fryktligste vis av brutala och lidliga makthavare. Och det giver ett lite hint om vad denna kocka hade väntat hos Marquis de Saad. Men Saad ville ha flera tjänare. Och i december fick han tag i 4 stycken. Men allerede dagen efter de hade ankommit Lacoste flyktade de man och huset efter att Saad hade försökt att ligga med dem alla samman. Saad skulle senare avvisa detta. Han sa att de var för stygga till att appellera ett land. Om jag inte husker helt fel så är omtrent det samma argumentet Trump brukte för att bortförklara affären med Stormy Daniels. Det var väl något med horseface som jag inte husker helt fel där. När faren till Katrina trillet, eller Justine om du vill, fick höra om detta, bestämde han sig för att dra till Lacoste och undersöka saken. Han var nog ganska säker på att det var ugglor i mossen, för han tog nämligen med sig en pistol. Fredag den 17 januari 1777 troppade han upp på porten till Lacoste. Och här klarar ju inte jag att låta vara att tänka på King Diamonds album Abigail och låta The Seventh Day of July 1777. För det är metalhuvud där ute. Jag må väl lägga till att Abigail nog är ett av mina favoritalbum genom tiderna någonsin. Men det var alltså inte Abigail Monsieur Trillet var på jakt efter. Men dottern han var rädd hade hamnat i klörna till den mest beryktade mannen i Frankrike. Det var en tjänare som svarte på dörra och han sa att Marquis de Saad var icke till stede. Och då spurte han om han kunde få snacka med fruen i huset istället för. René kom till porten och spurte vad han ville. Han förklarade att han var faren till kocka. René viskade några ord till tjänaren som försvann ett ögonblick för han dukade upp igen med Marquis de Saad. Saad fortalte ham att Justine, han kallade henne alltså bara Justine och trivdes i jobben och så ropte han på henne. Då hon kom och fick se faren kastade hon sig runt halsen hans och begynte att gråta. Saad tog tak i henne och sköv henne in på ett rum som han låste för han begynte att dytte faren ut men han fortalte att hon hade förpliktat sig att jobba på slottet i ett år och att han förväntat att hon ville uppfylla kontrakten sin. Saad skulle senare säga si att han hade tillbudt sig att ge henne tillbaka och inte minst att han inte hade bannat slik Monsieur Trillet senare skulle påstå. Vi ska också se senare i den episoden att detta med banning var något man inte tog så lätt på i 1700-tals Frankrike. Uansett om Saad bannet eller inte, när Trillet blev skövet ut dörren, trakk han pistolen och fyrte mot Saad på kloss håll. Skytevåpen var inte all världen så skryta på den tiden och tändsatsen den fyrte inte riktigt. Så Saad slapp unna med bare skrekken, mens Trillet flyktet til landsbyen, hvor han begynte å hause opp innbyggerne. Katrine foreslo at hun kunne dra dit for å forsøke å roe ned faren sin, men Saad valgte å heller sende en av murerne som jobbet ved slottet. Denne mureren lyktes ikke, men etter flere forsøk sa faren seg villig til å gå tilbake for å snakke med Saad. Men Trillet var ferdig med å snakke. Och när han kom till slottet och kunde höra Saad sin stämme från bakom ett lukket vindu avfyrte han ända ett skudd. Denna gången fungerade pistolen, men skuddet bommet och Trillet rymte igen. Denna händelsen gjorde Saad svärt uppskakad. Inte minst för det var salen hans i landsbyn inte hade gjort något för att hjälpa sin herre. han bag og Fridi for å tre litt arrestert for mordforsøk, men endte med at hele saken ble henlagt. Da man fant at den skyldtes en far sin frykt for sin datter. For Frankrike jo kjent for å ha, eller I hvert fall hadde de, et lovverk som tar forholdsvis lett på kriminalitet begått I affekt. Saad sa lakonisk at dersom han hadde blitt drept, hadde de fått det til å se ut som om det var han selv som var den skyldige. Året 1777 begynte altså ikke så bra for Saad, og verre skulle det bli. Gofridi forsøkte å advare Saad om at skandalen med Katrine Trillet kom til å gjøre svigermor enda mer oppskjørtet, men Saad bare fnyste av det, og sa at Gofridi ikke kjente Madame Montreuil slik som han gjorde. Sannheten var at Saad ikke hadde sett svigermoren på nesten 6 år. Siden den gang hadde han hatt en affære med favorittdatteren hennes, og skandalen I Marseille, og Madame de Montreuil var ikke lenger en støttespiller av Saad, men en bitter fiende. Mot slutten av januar 1777 fikk Saad vite at moren, som jo var I et kloster I Paris, var alvorlig syk. Og den 30. Dro han og René for å besøke henne. Dette var selvsagt ekstremt farlig, siden Paris var svigermors område, men som vanlig så tenkte ikke Saad så mye over potensielle konsekvenser. Den samme dagen han kom til Paris, den 8. februar, skrev advokaten til Saad I X, Renault, til Gofridi. Han skrev at han var bekymret for denne Paris-turen, og også at han mistenkte at det kunne være Madame de Montreuil selv som sto bak brevet med budskapet om at moren var syk. Saad oppdaget raskt at han var kommet for sent. Moren hadde dødd bare et par uker før han hadde dratt fra Paris, og det burde jo ha gjort han litt mistenksom, men den gang ei. Saad bestemte seg for å finne på noen sprell I Paris med en gammel libertinervenn, men han kom aldri så langt. For torsdag den 13. februar braste Marai med sedelighetspatruljen inn I hotellrommet til Saad og arresterte ham med bakgrunn I dette lettre de cachet som vi husker svigermoren hadde fått av kongen. Han tok med seg markien og fraktet ham rett til Vincennes, hvor han ankom en mørk vinterkveld. Senere skulle Saad påstå at han visste at svigermoren hadde dette trikset på lur, men at han gjorde som Cæsar og heller ville se farene rett I ansiktet framfor å unngå dem. Det høres vel ikke akkurat ut som Saad det der, men den sammenligningen med Cæsar, den tror jeg skal ta med meg til en passende anledning. De enorme jerndørene lukket seg bak Saad, som ble ført gjennom festningsverket og opp I et tårn hvor han ble fengslet I en enecelle. Det eneste dagslyset han så kom fra 2 små glugger med jerngitter. Han så kun andre mennesker når han fikk mat, I 10 minutter til et kvarter hver dag. Det eneste utløpet han hadde var brevskriving, I tillegg til onani da, noe vi kommer mer tilbake igjen til senere. Saad var helt alene. Den eneste allierte han hadde på utsiden var René. Madame de Montreuil på sin side gjorde det hun kunne for å fjerne alle bevis fra Lacoste. For barnebarna, som hun sa det selv. Den 3. juni fikk hun blant annet fjernet en rekke papirer og noen objekter hun fryktet var seksuelle apparater. René ante ikke hvor det var blitt av mannen. Hun fikk kun av kontakt med ham via sensurerte brev som måtte sendes med politiet. Før han ble fengslet, hadde Saad lært sin kone å skrive med usynlig blekk. Det vil si det gamle Mickey Mouse-detektivtrikset, der man skriver med sitronsaft som blir synlig når man varmer arket på et stearinlys. På denne måten fikk hun etter hvert nyss om hvor ektemannen var fengslet. Saad skrev og skrev. Han skrev et rasende suicidalt brev til Madame de Montreuil, som forble ubeveget av utbruddet. Hun var derimot veldig opptatt av å sørge for
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Datteren holdt seg lengst mulig unna Saad. Saad visste at brevene hans ble sensurert, og han mistenkte at de også ble kopiert og distribuert til en rekke personer, deriblandt svigermor. Og det hadde han rett I. Brevene hans til René derfor skrevet på en slik måte at de tiltaler flere personer. Dette, pluss den isolerte tilværelsen og Saads allerede lettere krakelerte hjerne, førte til at han begynte å utvikle flere paranoide vrangforestillinger. Som en konspirasjon som involverte hans kone, den eneste som jo faktisk var på hans side. Marquis de Saad var fremdeles ventet å møte opp foran domstolen I X for å stå til rette for anklagene om sodomi og forgiftning I Marseille. Madame de Montreuil på sin side visste at det aller tryggeste ville være om han forble bak lås og slå. Så hun forsøkte det hun kunne å bestikke og nøste opp løse tråder I et forsøk på å slippe å ha en rettsak. Men det klarte hun ikke. Saad ble hentet og fraktet til X, hvor han ankom kvelden lørdag den 20. juni. Den første høringen fant sted den 30. juni, og et par hundre skuelystene hadde samlet seg for å forsøke å få glimt av den beryktede Marquis de Saad. Madame de Montreuil hadde gjort jobben sin, og anklagen om forgiftning ble raskt frafalt. Som vi var borte I forrige episode, så fant ikke disse rettsmedisinerne eller legene, eller hva man nå skal kalle dem, noen spor etter gift, men de hadde jo neppe utstyr til å finne spor etter spansk flue, uansett. Men anklagen om sodomi, den ble opprettholdt, noe som gjorde at de prostituerte kvinnene måtte vitne I retten. Vitner ble avhørt, og igjen sørget Madame de Montreuil for at Saad-navnet skulle bli renvasket. Det ble klart når dommen falt den 14. juli. Saad var igjen en fri mann, mot en bot og et løfte om å holde seg borte fra Marseille. I tillegg fikk han tilbake borgerrettighetene sine, og han fikk en oppfordring om å leve et mer dydig liv. Men han hadde ikke regnet med svigermor. Hun visste hva utfallet av saken kom til å bli, og hun hadde fremdeles sitt lettre til kaché. Og med det I hånd skulle hun sikre at han forble bak murene. Morgenen den 15. juli ble Saad hentet av inspektør Marais, som tok han med på den lange turen tilbake til Vincennes. Dagen etter leide de et rom på et vertshus, og når middagen ble servert klokka 10, ba Marais Saad om å bli med, men Saad svarte at han ikke var sulten og ikke ønsket å spise den kvelden. Klokka 10:30 fortalte Saad en av vaktene at han måtte på do, og han ble eskortert til toalettet. Etter de hadde forsikret seg om at det kun var én utgang derfra, lot de ham gå opp trappen til toalettet og lukke døren bak seg. Han var der I 5-6 minutter før han begynte å liste seg tilbake ned trappen. Vakten så ham ikke før han var rett ved ham, og da lot Saad som om han snublet. I det vakten skulle ta han imot, smatt han unna og løp ut av vertshuset. Området ble gjennomsøkt, men Saad var ikke å finne, og nok en gang var han på rømmen. Og de startet ikke med et storstilt søk før neste morgen. Saad løp over enger og jorder, og han gjemte seg en stund I et lite skur, før han kom over en båt som fraktet han videre til Avignon, og der gikk han trygt til land den 17. juli. Han overnattet hos noen venner før han satte kursen mot La Coste, hvor han kom fram morgenen den 18. juli. Det første han gjorde var å skrive et brev til Goffredi, hvor han litt kryptisk skrev at «Jeg tror du har rett når du sa, de vil ikke følge etter deg». Saad hadde nemlig sakset sammen en litt egen versjon av hva som hadde skjedd. Han trodde nemlig at Madame de Montreuil ville at han skulle klare å rømme, og at han hadde avtalt dette med Marais og Goffredi. Så han trodde nok egentlig ikke på dette selv, men han håpet nok at dersom han fikk spredt denne historien, så ville svigermor la ham være i fred. Og han ba Goffredi kopiere og spre brevet så vidt som mulig. Vi kan lese flere ting ut av denne fiksjonen til Sade. Som et ønske om at svigermoren egentlig ikke hatet ham, og ikke minst så var det et stikk til Goffredi, for han avsluttet brevet med å skrive at han så fram til den dagen korrespondansen mellom han og Madame de Montreuil ble offentliggjort, slik at alle kunne se hvor lojal han hadde vært mot Sade. Han skjønte nok innerst inne at Goffredi var en av spillebrikkene til svigermor. Sade forsøkte å vinne tilbake hennes gunst ved å skrive et par brev til henne. Men hun var ikke spesielt fornøyd med Sade sin versjon av hva som hadde skjedd, og sa at han forsøkte å få henne innblandet i sine kriminelle handlinger, og nektet å kommunisere mer med han. I mellomtiden koste Sade seg i Lacoste, og som vanlig så var det en kvinne involvert. Denne gangen var det mademoiselle Marie-Dorothée de Rosé, som var underholdningen hans den sommeren. Hun var mer eller mindre konstant i hans side i den perioden, og det var litt av en dame, så hun må vi nesten snakke litt om. Hun var 34 år gammel sommeren 1778, 4 år yngre enn Sade. Men hun var ikke spesielt attraktiv, men til tross for dette så var Sade voldsomt fascinert av henne. Fordi hun manglet av utseende, tok hun igjen med sitt intellekt og sin konversasjon. Mademoiselle de Rosette var ekstremt åpen, og hun elsket lek med ord. Noe som gjorde at Sade åpnet seg for henne, og han følte rett og slett han kunne fortelle henne alt. Det hele startet nok som en romantisk affære, men det skulle utvikle seg til et dypere forhold mellom de to i løpet av hennes korte liv. Den 19. august ble det brått slutt på idyllen. En full tjener kom snublende gjennom buskene ved Lacoste og fortalte Sade at han hadde sett noen mystiske menn i landsbyen som utga seg for å være silkehandlere. Sade sendte mademoiselle Rosette for å sjekke, men hun sa at det ikke så ut til å være noe mystisk med mennene tjeneren hadde sett. Men til tross for dette bestemte han seg for å gå i dekning et par dager. Han kom tilbake søndag den 23. august, og da var han så stressa at han måtte onanere to ganger, kan vi lese i hans Almanac Illusoire, eller onanidagbok. En av gangene var det med kokka, kan vi lese videre. Disse silkehandlerne var slett ikke silkehandlere. De var folka til Marais, og de var klar over at Sade var tilbake. Like før soloppgang, onsdag den 26. august, stormet Marais og 10 politimenn slottet. Tjenestepiken Gauton våknet og løp naken og heseblesende inn på rommet til Sade for å advare han. Sade gjemte seg i spiskammerset, hvor han lå og lyttet på ståket i slottet. Han var sikker på at det var noen som var kommet for å drepe han. Så ble døren brutt ned, 10 mann la ham i bakken og pekte korder og pistoler mot ham. Da raknet det for Marais, som begynte å skjelle ut Sade, og akkurat det skulle koste ham dyrt. Fram til da hadde Marais opptrett profesjonelt, men nå hadde det hele altså blitt personlig. Og han var så frekk at han til og med tiltalte Sade med pronomet «ty», altså «du». Og den gang som da, så er jo det å bruke feil pronom en dødssynd. Når Madame Montreuil fikk nyss om denne pronombruken, sørget hun for at Marais fikk svi for frekkheten sin, og hun ødela karrieren hans. Marais skulle dø like etter. Han døde arbeidsledig og fattig den 17. januar 1780. Den 7. september 1778 kom Sade atter en gang til Vincennes. Og enda en gang hadde ingen fortalt det til René, som skrev til Goffredi og fortalte at hun var i bedre humør enn på lenge siden mannen endelig var fri. Når det nærmet seg jul, fikk Sade julekort fra barna. Sønnen Louis-Marie på 11 og Donatien Claude Armand på 7. Men ikke fra datteren, for hun var nok for ung til å kunne skrive selv. René skrev at hun håpte at datteren ikke kom til å bli så stygg når hun vokste opp, men Sade var ikke fornøyd når han selv fikk se henne i 1790. Da sa han at hun var akkurat så stygg som han hadde forestilt seg. Og flott far, han Sade. Livet til René, det ble ikke akkurat enklere med mannen bak murene. Da Dagen hennes dreide seg om å utføre diverse ærender for Saab, og hun fikk stort sett bare klage til takk. Mademoiselle Rosette hadde inntakt en aktiv rolle i Saab sin skjebne, og hun mente at René hadde noe av skylda for at Saab satt fengslet. Hun sa at det hele dreide seg om penger og innflytelse, og at René var som et uskyldig barn når det kom til de tingene. På sin side forsøkte hun å muntre opp Saab med flørtende brev. Hun forsto personligheten hans, og hvordan han så på alle forhold, intellektuelle som seksuelle, som en maktkamp, med en underdanig og en dominant part. Mademoiselle Rosette skulle faktisk lyktes med å få noen innflytelsesrike mennesker på Saab sin side, men hun skulle også oppdage at ryktet til Saab var så svertet at ved å hjelpe ham risikerte man sitt eget vel og ve. Den gang som i dag var ryktet til mannen større enn virkeligheten. Mens Saab satt i fangenskap begynte det å gå ei kule varmt fram, og han begynte å få en rekke vrangforestillinger og ideer om skjulte beskjeder, spesielt i tall med ting som betydningsfulle datoer og så videre. Han trodde han kunne lese om konspirasjonen som holdt han fanget på denne måten, men jeg tror ikke vi skal gå så i dybden på akkurat det. Men det er en grei tanke å ha i bakhodet når vi skal se litt nærmere på hans almanach illusoire, eller onanidagbok. Dette var en ren statistisk oversikt over ulike seksuelle aktiviteter han foretok seg bak murene. Det er jo ikke så vanskelig å forestille seg at Saab med sitt allerede kompliserte sexliv fikk noen utfordringer når han satt i fangenskap. Den 1. desember 1780 kan vi lese at han fram til da, siden han kom tilbake til Vincennes, altså, hadde hatt 6536 introduksjoner. Om dette hadde vært onani som resulterte i orgasme, så hadde det vært litt mye, for det utgjør 8 ganger om dagen. Og det ville jo vært litt vanskelig for Saab, som vi jo vet hadde smertefulle orgasmer. Neida, dette her dreide seg om analsex med ulike dildoer. For dette skulle bli en besettelse mens han satt fengslet. Jeg sa jo at det kom til å bli mye sodomi i denne serien. Saab noterte seg lengden og tykkelsen på de ulike gjenstandene eller prestisjene han brukte, og det var René som fikk æren av å skaffe disse til veie. Hun måtte oppsøke glassmestere for å få laget disse dildoene etter Saabs nøyaktige spesifikasjoner. I brevene omtales disse som lommeflasker, og René måtte dra fra glassblåseri til glassblåseri for å finne noen som ville lage disse mystiske flaskene. De forsto godt hva flaskene skulle brukes til, og glassmesterne trodde selvsagt de var til René selv. Noen lo og lagde det en ba om, mens andre nektet når de så de ekstreme spesifikasjonene til Saab. I tillegg til glassdildoer likte Saab å tilfredsstille seg selv med læretuier i anus, av den typen man bruker til å ha nåler eller penner i. Det er vel det man kaller penal det da. René tagg og ba Saab om å få slippe å dra på disse ydmykende ærene. Men Saab insisterte, og det er vel ikke helt utenkelig at denne dialogen med René gjorde det hele ekstra pirrende for han. En bivirkning av den heftige flaske- og penalbruken var at hemoroidene hans ble verre enn noensinne, noe som gjorde at han sendte sin kone på tokt etter de beste hemoroidesalvene i Frankrike. Men det var ikke onani og brevskriving alene som gjorde at han klarte å holde tilværelsen bak murene. Det var på denne tiden Saab for alvor begynte på sitt forfatterskap. Han startet med å skrive konvensjonelle skuespill som var presentable og fint kunne spilles i et hvilket som helst teater. Men Saab følte teateret som en begrensning, og han ergret seg over anstendigheten som var forventet og den dramatiske representasjonen av kjærlighet. «Det eneste jeg liker og verdsetter er å knulle», skrev han. «Og når jeg blir løslatt skal jeg dedikere meg til fiksjon. Teater er ikke verdt mer enn en fjert i hovedstaten til Guyana.» Mens årene gikk, begynte Saab å innfinne seg med skjebnen sin. Han brukte mer og mer tid på å skrive skuespill og historier. Han begynte å forme sin litterære identitet, som vi ser i hans senere verker. Tematikken er seksualitet, som er så ekstrem at den virker ironisk, mens den også gir inntrykk av å ha dypere filosofiske elementer. I 1783 hadde Sade allerede begynt å skrive på et av sine store verker, Aline et Valcour, og han hadde også begynt å skrive en rekke noveller til et verk han kalte Franske anekdoter. Stilen på disse novellene minner om den vi finner i hovedverket hans, Sodomas 120 dager. Tidshjulet dreiet. Barna hans vokste opp, og Sade selv ble stadig eldre. Året han fylte 44, 1784, fikk han tragiske nyheter. Hans eneste støttespiller, bortsett fra kona, Mademoiselle de Rosette, hadde dødd av tuberkulose. Det var et hardt slag for Sade, som hadde utviklet et dypt og nært vennskap til denne damen. Hun ble bare 40 år gammel. Den 29. februar 1784 kom inspektør Surbouy på besøk i cellen hans, og han kom med sjokkerende nyheter. Sade skulle overføres til Bastillen. I hemmelighet ble han ført dit, men selv om Sade i sin paranoia malte en stor konspirasjon rundt det hele, var det langt mer praktiske årsaker til overføringen. Det var nemlig for dyrt å ha fanger i Vincennes. Sade lot seg transportere dit uten drama etter 7 år bak murene i Vincennes. Årene hadde han brukt på å utvikle sin filosofi, og han begynte nå å få et solid litterært fotfeste med sine skuespill og skjønnlitteratur. Nå skulle han, bak murene til Bastillen, ta fatt på sitt mest beryktede verk. Der, i isolasjonen, skulle han skrive en bok som selv den dag i dag får de mest garvede til å rynke på nesen. Oss for denne gang. Dette blir altså en alvorlig lang serie, og jeg ser for meg at det blir hele 2 deler til. Jeg tenker som så at det neppe vil bli flere serier om Marquis de Sade, så da kan jeg like så godt gjøre det skikkelig nå som jeg først er i gang. Forhåpentligvis blir det litt kortere tid til den delen, og forhåpentligvis blir det en periode uten omgangssyke og skakkjøring med bilen. Enn så lenge vil jeg takke alle Patreons, alle som har donert, alle som har handlet i nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Jeg registrerer at lyttertallene mine peker oppover etter jeg var med på Trygdekontoret, og det varmer hjertet mitt når jeg får høre fra nye lyttere som sier de har fått en ny favorittpodcast. Jeg håper at også dere kan være med på å spre det glade budskap om denne uavhengige norske diamanten av en podcast. Vi høres igjen om ikke lenge.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.